je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti pomak u poglavljima 23 i 24, uslov za nastavak evropskih integracija Srbije, rečeno premijerki Brnabić u Briselu. Talkan Ilden, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a, kazao u Beogradu da su ta alijansa i Srbija bliski partneri koji odnos razvijaju s puno poštovanje vojne neutralnosti Srbije.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama.
O etničkim suremnjivostima u Bosni i Hercegovini, profesorka iz Tuzle, Dženeta Omertić.
Kao 90. godina stvaraju imaginarni strahove, realno opasnosti nema, ali obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu drugog i drugačijeg.
Da li je partijska knjižica neophodan uslov za posao, pitanje koje se aktualizovalo i u ovoj kampanji pred izbore u 4 crnogorske opštine.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Srbija veoma dobro razumela poruke bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o Kosovo, ali nije želeo da govori o konkretnim merama koje će Beograd tim povodom preduzeti.
Mi ćemo u okviru naših nadležnosti povlačiti takve poteze da gradimo dodatnu bezbednost i sigurnost za naše građane i tako ćemo se ponašati. Mi smo analizirali ono što je rečeno kao i sve što su posljedice izrečenih, da kažem, stavova, svakako da nismo to doživjeli kao nešto što je bilo veoma dobro susjedsko i, da kažem, pozitivno za Republiku Srbiju, ali o konkretnim merama ne bih danas više govorio, pošto ne bih dotkrio ono što će biti taktika i strategija Republike Srbije.
Aleksandar Sinđelić, svedok saradnik crnogorsko tužilaštvo u slučaju protiv optuženih za navodni pokušaj terorizma u Crnoj Gori, izjavio u sudnici u Podgorici da prema njegovim saznanjima zvanične vlasti Rusije nisu angažovale ruskog državljanina Eduarda Šišmakova za organizovanje prevrata oktobra prošle godine. Padobranci vojski Sjedinjenih Američkih Država i Srbije realizovali su u četvrtak prve zajedničke skokove u bilateralnoj vežbi Zima 2017. saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ekonomski rast Zapadnog Balkana u 2017. godini bit će 2,6%, naredne godine 3,3%, a u 2019. iznosit će 3,6%, navodi se u ekonomskom izveštaju Svjetske banke. Regionalna direktorka ove organizacije Lindy Van Gelder.
Oko 230.000 radnih mesta je otvoreno u regionu u prvoj polovini ove godine do juna meseca, što je porast od 3,8% u odnosu na isti period prošle. Više od polovine radnih mesta je u privatnom sektoru. Uprkos ovim rezultatima, učešće radne snage ostaje izuzetno nisko. 8,5% ljudi u regionu ostaje nezaposleno. Dvoje od troje je nezaposleno duže od godinu dana.
Prema procjeni Svjetske banke, ekonomski rast Bosne i Hercegovine u ovoj godini će iznositi 3%. To nije dovoljno, izjavila je Sandra Hilvnjak, ekonomista ove banke, tokom prezentacije u Sarajevu godišnjeg izveštaja o napretku zemalja regije.
Ako nastavimo rasti po ovim stopama, treba će nam 6 decenija da dostignemo nivo kapitala po stanovniku u Evropi, ali ako ubrzamo taj proces rasta, znači ako otkrijemo te nove izvore koje bi mogli da pospješe rast u Bosni i Hercegovini, to bi se moglo desiti za kupu manje vremena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe, koji se nalazi u kućnom pritvoru, insistira da je i dalje jedini legitimni šef države i opire se posredovanju katoličkog sveštenika kojim bi se omogućilo časno povlačenje sa vlasti ovog 93-godišnjeg bivšeg lidera gerile i potom lidera ove zemlje, saznaje Reuters. Premijer Libana u ostavci Saad Hariri prihvatio je poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona da posjeti Francusku, a o datumu dolaska će on odlučiti, najavio je danas u Rijadu francuskog francuski ministar spoljnih poslova. Saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Džube rekao je da je libanski premijer u ostavci slobodan da kad god poželi se vrati u Liban. Navode da Rija drži Haririja u pritvoru, saudijski ministar je nazvao odbačenim i neosnovanim. Amnesty International osuđuje potez Rusije, čiji su poslanici glasali za nacrt zakona, a kojim se strani mediji mogu označiti kao strani agenti, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora Amnestija za Evropu i Centralnu Aziju Denis Krivošejev. Izgubljeni portret Isusa Spasitelja sveta Leonarda da Vincija prodat je na aukciji u Njujorku za neverovatnih $450 miliona, što je dvostruko više od bilo kog umetničkog dela na aukciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o evropskim integracijama Srbije. Ona, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana, ima evropsku perspektivu, no uslov je napredak u poglavljima 23 i 24, kao i normalizaciji odnosa sa Kosovom. Rečeno je srpskoj premijerki Ani Brnabić u Briselu, javlja Đeračina Tuhina.
Srbija može napredovati u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom samo ako se ustanovi napredak u poglavljima 23 i 24, kao i progres u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom, stoji u zajedničkoj deklaraciji Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Srbije i Evropske unije. Zvanični Beograd je na sastanku predstavljala premijerka Ana Brnabić, a briselsku stranu evropski komesar Johannes Hahn, kao i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Srbija knows well. Srbija
dobro zna da je njena evropska perspektiva povezana sa uspehom u dijalogu, a kada kažem uspeh u dijalogu, mislim pronalazak rešenja gde region pobeđuje, obe strane pobeđuju, iako svi trebaju da se nečeg odreknu, izjavila je Mogherini. Visoka evropska predstavnica je ponovila da i dalje veruje da je moguć, kako se izrazila, kvalitativan skok u dijalogu do kraja naredne godine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je mišljenja da ima prostora da se veruje da će Srbija otvoriti nova poglavlja u decembru. Osvrćući se na 2025. godinu kao ciljni datum kada bi Srbija mogla da postane punopravna članica, evropski komesar Johannes Hahn je istakao:
Date 2025.
2025. je zaista ambiciozan datum, međutim, ako svi mi u tome doprinosimo i učestvujemo, onda mogu reći da je datum izvodljiv, kazao je Johannes Hahn. Šefica srpske vlade Ana Brnabić je naglasila da su evropske integracije prvi i najvažniji strateški cilj Srbije.
Evropska unija u interesu svih nas, da je strateški prioritet svih nas, ali da Evropske unije za sve nas nema bez prvo i prevashodno jake regionalne saradnje, regionalnog povezivanja, regionalne stabilnosti, regionalnog političkog dijaloga i da je to nešto što je pre svega na svima nama, što je svakako podržano od strane Evropske unije, ali što pokazuje i ozbiljnost svih nas kao pojedinačnih zemalja u regionu.
Inače, naredni važan sastanak za Srbiju je u decembru, kada će se održati međuvladina konferencija za otvaranje novih poglavlja. S tim u vezi, premijerka Brnabić je naglasila da je Srbija spremna za otvaranje 5 poglavlja, briselska strana je opreznija sa brojevima i tvrdi da sve zavisi od izveštaja koje će zemlje članice ubrzo dobiti o napretku u ključnim poglavljima 23 i 24, kao i o procesu dijaloga. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o evropskim integracijama Srbije. Iako je to najavljivano još pre 5 godina, pa zato i nije posebna novost, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće primiti Srbiju u svoje članstvo, dok sa Kosovom ne potpiše međunarodno obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da Vučić s tom objavom počinje da priprema domaću javnost za takvu završnicu dijaloga i normalizaciju odnosa sa Kosovom. Slušamo Branku Trivić.
O pravno obavezujućem sporazumu i novoj fazi dijaloga Beograd-Priština bilo je reči i u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je na konferenciji za štampu s predsjednicom vlade Srbijanom Brnabić i evropskim komesarom Johannesom Hahnom da je uverena u uspeh nove faze dijaloga Beograd-Priština, ali je i podvukla.
The key to success...
Ključ za dalji uspeh nalazi se u Beogradu i Prištini.
Da Vučićevo obelodanjivanje domaćoj javnosti da Srbija pre nego što postane članica Evropske unije, mora potpisati i pravno obavezujući dokument o normalizaciji odnosa s Kosovom, u principu nije ništa iznenađujuće, ocenjuje Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. On u tom kontekstu podsjeća na dve važne činjenice.
Aprilski sporazum iz 2013. je konačno nazvan prvi sporazum, a to u kontekstu svojevremena uslova koje je nemačka kancelarka već 2012. postavila ukidene takozvanih paralelnih institucija na Kosovo. A onda, iako gledate na pregovarački okvir Evropske unije za predpristupne pregovore, kojim jasno imao jednom članku, mada to srpskoj javnosti nije baš počulo, da će domet srpskih institucija kroz predpristupni proces isključiti teritoriju Kosovo. Znači, sasvim je jasno bilo od početka da na kraju tog dijaloga će morati stojiti neka vrsta obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosno između Kosova i Srbije. Implementacija aprilskog sporazuma previše sporo tekla i zato je se upala u krizu da će se sad ubrzati dijalog u smislu neke nove faze koje će baš ciljati na taj konačni obavezujući sporazum.
Kaže Weber. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane njena punopravna članica bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.
Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta.
Rekao je Vučić novinarima u Aranđelovcu. I Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, ocenjuje da Vučićeva najava međunarodnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom nije nešto novo.
Ako pogledamo poglavlje 35 koje je Srbija otvorila, vrlo jasno postoje naznake da Srbija to poglavlje neće moći da zatvori dok između Beograda i Prištine postoji pravno obavezujući akt. Ono što poglavlje 35 nama ne kaže jeste šta taj akt treba da sadrži, ali je vrlo jasno da će to biti jedan međunarodni ugovor. Od Beograda i Prištine očekuju da postoji puna normalizacija odnosa. Šta znači normalizacija odnosa? Mi to u ovom trenutku ne znamo, ali mislim da je poenta predsjednikovog obraćanja javnosti jeste s vremena na vreme podsjećanje javnosti na to da nas taj vrlo težak korak očekuje.
Ocenjuje Beširi. Povodom Vučićeve izjave o pravno obavezujućem sporazumu s Kosovom koji je uslov članstva Srbije u Evropskoj uniji, kosovski analitičar Begljulj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pretpostavljam da je do takvog saznanja gospodin Aleksandar Vučić došao mnogo ranije. Upravo iz tog razloga on je otvorio takozvani unutrašnji dijalog. Ja znam da taj unutrašnji dijalog može biti protumačen kao improvizacija ili kao farsa, ali iako bude protumačen i kao improvizacija i kao farsa, na neki način je vidna indikacija da je gospodin Vučić već pokrenuo lavinu interesovanja za nešto što je za Srbiju kondicija sine qua non, a to je Kosovo. Dakle, mislim da je ishod takvog unutrašnjeg dijaloga ovaj zadnji susret sa gospodinom Mogherini zapravo uvod prvo u implicitno priznavanje Kosova, dakle ukidanje Kosova iz srpskog ustava i početak normalizacije koje pretpostavlja, dakle, i eksplicitno priznavanje kosovske države u nedalekoj budućnosti.
Ocenjuje Bećaj. Šta će biti suština budućeg pravno obavezujućeg dokumenta između Beograda i Prištine?
S obzirom na to da je Srbija puno bliže članstvo Evropske unije nego Kosovo, to prvenstveno znači da će se Srbija morati obavezivati na neblokira članstvo Kosova u Evropskoj uniji.
Konkretizuje Bodo Weber. Naš nemački sagovornik dodaje da će okvir pregovora o budućem obavezujućem pravnom sporazumu sigurno da se kreće u pravcu rješavanja svih otvorenih pitanja, među kojima su i pitanje granice i graničnog režima između Kosova i Srbije, imovinskih problema, o čemu se za sada ne govori mnogo, kao i garancija punog međunarodnog subjektiviteta Kosova, uključujući i njegovo članstvo u Ujedinjenim nacijama. U tom kontekstu Beograd će prezentovati svoje ideje o tome kako može da ispuni taj okvir, a da ne prizna Kosovo. Weber dodaje i da do takvog obavezujućeg sporazuma treba sačekati jer još nije ni počela nova faza dijaloga Beograd-Priština, kao i zato što je Nemačka, kao jedan veliki akter u celom tom procesu, potpuno odsutna jer još nema novu vladu, a po svoj prilici neće je ni dobiti do početka iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za kraj ovog bloka o vojnoj poziciji Srbije, Severnoatlantska alijansa nikoga ne primorava da joj se pridruži, a njena saradnja sa Srbijom, koja vodi politiku vojne neutralnosti, zasnovana je na principu dobre volje i uzajamnog dogovora dve strane. Zaključak je učesnika skupa pod nazivom Peta Beogradska NATO nedelja, koji je organizovao Centar za euroatlantske studije. Istovremeno pojedini učesnici ukazali su i na bojazan od nastojanja Rusije da destabilizuje prilike na Zapadnom Balkanu. Detaljnije Mila Nešić.
NATO and Serbia are close partners.
NATO i Srbija su bliski partneri. Naše partnerstvo razvijamo kroz mnogobrojne nove aktivnosti i ojačavamo ga uz puno poštovanje vojne neutralnosti.
Poručio je u obraćanju okupljenima Takan Ildem, pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju. Ildem je, aludirajući na vojnu intervenciju koju je NATO 1999. izveo u Srbiji, primetio da to nesumnjivo stvara prepreke u odnosima dve strane, ali da bi fokus ipak trebalo usmeriti na budućnost. Temelj za to je više od 100 zajedničkih aktivnosti, navodi pomoćnik generalnog sekretara NATO-a.
Sa Srbijom sarađujemo u reformi snaga nacionalne i institucionalne bezbednosti. Obučavamo srpske oficire kako bi mogli da učestvujemo u međunarodnim mirovnim operacijama. Srbija sarađuje sa NATO saveznicima i samim NATO-om u zajedničkim vojnim vežbama. Ove godine ih je ukupno bilo 24.
Rekao Ildem. On je naveo i da se tokom nedavnog boravka u Prištini usaglasio sa odlazećim komandantom KFOR-a o značaju nastavka mirovne misije NATO na Kosovu. NATO i Srbija su saradnju otpočeli 2006. njenim pridruživanjem programu Partnerstvo za mir. Nešto čvrši odnosi dve strane uspostavljeni su na osnovu akcionog plana za individualno partnerstvo IPEP, koji je potpisan 2015. godine. Branimir Filipović, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije zadužen za bezbednosnu politiku, konstatovao je da odnose NATO i Srbije karakteriše visok nivo političkog dijaloga.
Iako se prošlost ne može zaboraviti, radi sve što prosperiteta potrebno je raditi na izgradnji odnosa za budućnost, što podrazumeva dijalog, saradnju, a ne sukob i razmimoilaženje. I NATO i Srbija imaju zajednički cilj očuvanja regionalnog mira, što opredeljuje imperativ dalje saradnje Srbije sa NATO kao organizacijom i državama članicama i partnerima, kao i produbljivanje međusobnog razumevanja i poverenja, što je zajednički cilj čini lakše ostvarljivim.
Upravo u tekućoj nedelji Srbija sprovodi zajedničku vežbu sa jednom od članica NATO-a, Sjedinjenim Američkim Državama. Američki i srpski padobranci uvežbavaju skakanje iz aviona, a dve strane saopštile su da je cilj zajedničke vežbe jačanje vojnih veza dve države. Benjamin Hodges, glavnokomandujući vojnih snaga Sjedinjenih Država angažovanih u Evropi, objašnjava da je njihov prioritet bezbednost Zapadnog Balkana, područja značajnog za stabilnost čitave Evrope. U te svrhe iz vojnog budžeta SAD-a izdvojeno je milijardu dolara, rekao je Hodges.
Kada je reč o Srbiji, ruka vojske Sjedinjenih Država je uvijek ispružena. Bilo da je reč o vežbama padobranaca kakve se trenutno sprovode ili kada vojnici iz Srbije dolaze kod nas. Raspoloženi smo za sve mogućnosti treninga sa srpskim vojnicima.
Koristi Srbije od desetogodišnje saradnje sa NATO su neporecive, istakao je na skupu Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu.
Novčani fondovi NATO obezbedili su milione dolara Srbiji za uništavanje zaliha nebezbedne vojne municije i pomogli zapošljavanje 5000 bivših vojnika. Srbija je koristila NATO mehanizme za suočavanje sa prirodnim katastrofama koji su je obezbedili više od milion dolara pomoći za izazove u migrantskoj krizi.
Na političku dimenziju značaja bližih odnosa Srbije sa NATO-om ukazala Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije i domaćin skupa, govoreći o, kako se izrazila, neprijateljskom ruskom uticaju u regionu Zapadnog Balkana.
Članstvo Evropskoj uniji i NATO, dve stolice na kojima Srbija može i treba da sedi, u interesu uspešne i prosperitetne države Srbije i svih njenih građana. EU bi pomogla Srbiji ako bi što pre otvorila i pregovaračko poglavlje 31 o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, imajući u vidu sve jače rusko nedemokratsko delovanje na Zapadnom Balkanu, koje više ne preza ni od opasnih destabilizujućih poteza.
Skup Peta Beogradska NATO nedelja, u čijem fokusu je saradnja između NATO i Evropske unije, kao i njen značaj za Srbiju i Zapadni Balkan, traje dva dana i završava se u subotu 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o etničkim surevnjivostima u Bosni i Hercegovini. Da li je partijska knjižica neophodan uslov za posao u Crnoj Gori? Za oštravanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa susedima, posljedice je onoga što su sebi dozvolili politički lideri u zemlji, a za što su im pravo dali građani, stavi analitičara. I dok se na naslovnicama novina nalaze reči rat, kriza, pretnje i nepoverenje, suština je da se iza svega vodi bitka za vlast, koja se najlakše dobija fabrikovanjem straha i podelama. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Sve dok se po etničkom principu donose odluke o Bosni i Hercegovini, a bez jasne državne politike po ključnim pitanjima, stanje neće biti bolje. Stranputica na koju je krenula postdejtonska Bosna i Hercegovina, kako to smatra profesor međunarodnog prava Zari Seizović, ne dopušta da se mnogo šta mijenja. Bombastični natpisi u novinama, crne prognoze, ali i nacionalne tenzije, dijelom su podržali i sami građani, koji nisu u stanju da podignu kriterije za vlastitu budućnost.
I te stramputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa, jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje svaki dan sve gore, da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etnonacionalnih ili etnokleronacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Političari niti slušaju, niti čuju mlade ljude koji u redovima stoje ispred ambasada, tražeći bolji život negdje drugo, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Hidajet Repovac. Ne želi se raditi na gradnji međunacionalnih odnosa i toleranciji, što kaže pogoduje atmosferi za vladanje.
Uništena je međusobna komunikacija, više niko ne komunicira, ni u istom toru, a kamoli dva različita tora. A to je posljedica, što bi se reklo, Daytonom stvorenog nacionalističkog okvira unutar kojega se sve odvija, i sistem obrazovanja i zdravstvo i sva je borba stranaka u svim tim institucijama od univerziteta do osnovne škole, od ambulante do kliničkog centra i u svim segmentima života je tako. Dakle, tu se bore stranke zapravo za svoj opstanak i za naredne izbore, a ne bore se da čovjeku običnom u Bosni i Hercegovini bude bolje.
No, u krizi se, kako to podcrtava Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, najbolje i vlada.
Nemate političke volje, već uveliko nam je krenula predizborna kampanja i imate sad situaciju da se kao 90. godina stvaraju imaginarni strahovi između postojećih etničkih grupa unutar Bosne i Hercegovine. Realno opasnosti nema, ali na neki način, obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg. Tako da za budućnost šta ćemo i kako ćemo definitivno zavisi od onih koji glasaju. Dakle, o njihovoj političkoj svijesti i kulturi, ali s druge strane o nedostatku te političke odgovornosti i vizije ključnih političkih aktera.
Kriza izazvana političkim stavom u Bosni i Hercegovini implikacije ima i u Srbiji, a koje suditi prema zaključcima sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, razmotrena je i mogućnost uvođenja mjera za stabilnost. Bosna i Hercegovina se tako predstavlja kao opasnost po susjede, koji opet neometano, upravo zbog legitimiteta koji im je dao Dejtonski sporazum, obilato koriste svoju mogućnost da šire ideje. Zari Seizović.
Velikodržavne težnje su našle svoj ustavni odraz u odredbi koja kaže da entiteti imaju pravo da zaključuju sporazume o specijalnim paralelnim odnosima sa susjednim državama, tako da sam ustav legitimira na neki način miješanje pan i neodmjereno unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine. Naravno da bi ona da je normalna država koja ima svoj nacionalni, dakle državni interes, mogla na tako nešto reagovati, jer ako se radi o protuustavnim, a radi se o protuustavnim miješanjima unutrašnje stvari države, jer ti sporazumi imaju svoje granice, onda bi trebalo nešto poduzeti da se uzvrati na takve udarce preko Drine i preko Une. Međutim, Bosna i Hercegovina ovakva kakva je, država kolonijalnog tipa pod međunarodnom upravom sa etničkim tenzijama koje su potpuno besmislene, iracionalne i kontraproduktivne, mi ne možemo uraditi apsolutno ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije zašto je u Crnoj Gori partijska knjižica najbolja referenca za dobijanje posla? Koliko je to pitanje aktuelno uoči predstojećih lokalnih izbora 26. novembra, čućemo od Lele Šćepanović.
Uoči svakih izbora, pa tako i uoči ovih lokalnih koji će se u Crnoj Gori u četiri opštine održati 26. novembra, aktualizuje se pitanje partijskog zapošljavanja. A da se od 2013. godine i poznate afere Snimak do danas malo toga u crnogorskom društvu promijenilo, svjedoče riječi i poslanice vladajuće Demokratske partije socijalista sa Cetinja, Ane Nikolić, koja je mladim ljudima prije neki dan poručila.
Po pitanju partijskog zapošljavanja mogu reći u svom iskustvu koje sam imala u 7 godina u lokalnoj upravi, sarađivala sam sa svim svojim kolegama koji su bili u liniji izvršne vlasti, samo na osnovu njihove struke, njihovog znanja i kolegijalnog odnosa. Definitivno to su bile prave i najveće vrijednosti koje smo prepoznavali. I ono zašto se opredeljimo kad se primaju mladi ljudi kod nas, jeste upravo to njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi DPS knjižicu i to je inače najbolja partija i riješili smo probleme.
Iz opozicionih partija stižu optužbe na račun partijskog zapošljavanja DPS-a, pa Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je sve zapravo nastavak afere Snimak.
Partijsko zapošljavanje koje sada poprima, rekao bih, još flagrantnije razmjere i još očiglednije razmjere. Mi smo i najavili kao SDP na Cetinju da ćemo podnijeti krivične prijave povodom partijskog zapošljavanja. Već danas ima, stigao je nama u SDP-u nova informacija o partijskom zapošljavanju na Cetinju.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Milošević iz Instituta Alternativa.
Suštinski to je i kulturološko i političko pitanje koje se najbolje odražava u činjenici da danas otprilike javni sektor broji onoliko koliko i članstvo najjače partije u zemlji, što je po mom ličnom mišljenju dobra ilustracija stvarnih razmjera politizacije u društvu.
Međutim, partijsko zapošljavanje ne vezuje se samo za Demokratsku partiju socijalista, već i za opozicione partije koje su do vlasti došle u pojedinim primorskim opštinama na poslednjim lokalnim izborima. Kakva je situacija u Budvi? Srđan Popović, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Budva.
Tako da imamo sigurnu informaciju da preko 200 ljudi se zaposlilo kad je nova aktuelna vlast u Budvi došla. I to je isključivo po partijskoj pripadnosti. Najbolji prilog za sve to jeste što je direktor vodovoda bio dobio naređenje da otpusti 30 radnika koji su pripadaju Demokratskoj partiji socijalista, on to nije htio da uradi i onda su njega su smijenili.
Najpoznatija afera o partijskom zapošljavanju i partijskoj knjižici kao preduslovu za dobijanje posla datira iz novembra 2013. godine i poznata je kao afera Snimak. Ona je ušla i u izvještaje Evropske unije, a poznata je zapravo kao afera partijskog zapošljavanja u zamjenu za glas, odnosno lojalnost DPS-u.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama. Ko je taj jedan zaposleni? To je čovjek o kojima je gospodin Đukanović pričao, koji dolazi kod nas i traži određenu vrstu pomoći u naše institucije, u naše ministarstva.
Zoran Jelić, visoki funkcioner i tada i danas vladajuće DPS-a, jednog od tadašnjih partijskih sastanaka. A šta kažu mladi ljudi, kako se u Crnoj Gori dolazi do posla?
Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, od partijske opredjeljenosti, to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije.
Veze, to je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan, CV, mislim da ima malu ulogu za sada, ali ako si član partije kojim daš glas, mislim da će to biti sve u redu.
Da je u Crnoj Gori preduslov za dobijanje posla partijska knjižica, a ne znanje, odnosno diploma, najjasnije je uoči izbora, konstatuje civilni sektor. Milena Milošević, Institut Alternativa.
S tim u vezi uopšte ne čude izjave koje smo imali prilike da slušamo ovih dana i one zapravo odražavaju stvarno stanje na terenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Vučićevom odnosu prema Rusiji i Putinu. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o sličnosti između Vučićeve Srpske napredne stranke i Putinove Jedinstvene Rusije, zašto su režimski mediji puni kritika na račun Evropske unije, dok u isto vrijeme slave Putina i moć ruskog oružja, zašto je Putinov poklon od 6 starih migova za srpske zvaničnike važniji od 100 miliona eura koje je Evropska unija darovala Srbiji, o neskrivenoj proruskoj orijentaciji Dači Čića i Vulina, dva ključna ministra u vladi Srbije. Zašto vlast žestoko reaguje kada američki zvaničnik Hoyt Vrejan Yi kaže da Srbija treba da se opredijeli između Zapada i Rusije, dok ćute kada ruski ministar inostranih poslova Lavrov aludira da bi se u Srbiji mogao dogoditi ukrajinski scenario. Da li Vučić od Evropske unije želi samo novac, ali ne i njene vrijednosti, demokratiju, slobodu medija i vladavinu prava, kao i o tome koliko sadašnji sistem u Srbiji liči na onaj u Rusiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Popov, kada se govori o vezama Srbije i Rusije, obično se ističe potreba Srbije da ima podršku svetske sile kao što je Rusija, koja će braniti njene interese kada su u pitanju Kosovo ili Republika Srpska i koja će, na primjer, zaustaviti izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti, kao što je to uradila pre 2 godine. Da li, međutim, postoje i unutrašnji razlozi približavanja Moskvi? Gospodine Popov, ne čini li vam se da sadašnji sistem u Srbiji više liči na onaj u Rusiji nego na sistem u zapadnim demokratijama?
Ja se u dobroj meri mogu složiti sa vama, s tim što bi se osvrnuo na prvi deo vašeg pitanja. To što je Rusija stavila veto na izglasavanje rezolucije o Srebrenici i što se pojavljuje kao zaštitnik Srbije kada je reč o Kosovu, to ima svoju određenu cenu. To sam ja u jednoj TV emisiji rekao, kad kum u jednom poljubi šuku, onda mu postaneš doživotni dužnik. Međutim, ovdje se upravo da to ima i unutrašnju političku dimenziju iz dva razloga. Jedan je taj što dobar deo našeg stanovništva i dalje su rusofili, a s druge strane naš sistem vladanja, gde nedostaje vladavina prava, gde je visoka korupcija, gde ne funkcionišu institucije, gde nema medijskih sloboda, gde su ugroženi oni koji otvoreno kritikuju vlast, podsjeća na ruski način upravljanja državom, tim što nije primjereno da mi imamo takav način upravljanja, jer mi znamo i za neka drugačija vremena i mislim da je težan većine građana Srbije ipak da usvajamo sistem vrednosti koji postoji u Evropskoj uniji, a ne u Rusiji.
Gospodine Spasoviću, po vama, postoje li unutrašnji razlozi približavanja Moskvi, odnosno da li sadašnji sistem u Srbiji liči na onaj ruski pod Putinom?
Ja bih se složio da je zapravo osnovna linija motivacije zadržavanja dobrih odnosa i razvijanja odnosa sa Rusijom, pre svega u biračkom telu Srpske napredne stranke, koje jeste različito od biračkog tela nekadašnjih radikala, ali nije u potpunosti izmenjeno. I to je biračko telo koje prihvata Evropsku uniju kao jedan pragmatični cilj, ali zapravo srcem ili jednim okom uvek gleda ka Rusiji sa određenim simpatijama. E sad, da li su te simpatije vezane i za način vladanja koji u Srbiji sve više se odmiče od tog nekog demokratskog modela, makar i minimalno demokratskog modela kakav smo imali u poslednjih 15 godina, mislim da tu zapravo Vučić nema neku posebnu podršku i da zapravo građani Srbije većinski žele demokratsku vladavinu. Ona može imati jake vođe, jake lidere, ali da u suštini neko ozbiljnije udaljavanje demokratskih standarda ne bi dobilo značajniju podršku. Tako da na nivou spoljnopolitičkih ciljeva, na nivou simbola, Rusija igra neku ulogu, ali mislim da ipak postoji većina koja želi parlamentarnu demokratiju i neku vrstu osvojene slobode koju smo pokušali makar da uspostavimo 5. oktobra.
Gospodine Popov, može li se napraviti paralela između Vučićeve Srpske napredne stranke i Putinove Jedinstvene Rusije? Liče li te stranke međusobno?
Pravo da kažem, ja ne poznajem dovoljno Putinovu stranku, ali ako se kopira taj način vladanja u Srbiji u odnosu na Rusiju, onda najvjerojatnije da su te stranke veoma slične i veoma bliske, i to pokazuje i njihovi međustranački odnosi, kao što i Srpska napredna stranka gaje odnose sa na tim narodnjačkim blokom u drugim zemljama, tako da najvjerojatnije da to ima veze jedno sa drugim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Spasoviću, imali sličnosti između Srpske napredne stranke i Putinove Jedinstvene Rusije?
U određenoj meri postoje sličnosti, ali Srpska napredna stranka podjednako želi da liči na, recimo, Hrišćansko-demokratsku uniju Angele Merkel. Dakle, oni pokušavaju da spoje tu različite tendencije i zajednički imenitelj jeste snažan lider i baziranost na lideru, ali nije to ni Putinova stranka, nije to ni Orbanova stranka, reč je o jednoj mešavini, i Vučić zapravo uspeva da ostaje na vlasti i da zadrži pozicije koje ima zato što uspešno drži balans između nekoliko principa, i kada mu je potrebno da pokaže jedno lice, on ga pokazuje za, recimo, međunarodne goste, za gosti iz Amerike ili Brisela i Berlina, a kada mu je potrebno drugo lice, onda ga on pokazuje za Erdogana ili za Orbana ili za Putina na kraju krajeva.
Gospodine Spasoviću, pogledajmo recimo tabloide i televiziju Pink i druge televizije koje Vučić kontroliše. Ti mediji su puni kritika na račun Evropske unije i Amerike i Zapada, ali nećete naći ni jednu kritičku reč o Rusiji. Umjesto toga slavi se Putin i snaga ruskog oružja. E sad, zašto se to radi? Da li neki cilj stoji iza toga?
Ja bih rekao da je cilj da se makar srednjoročno razvija jedan nacionalni patriotski diskurs koji je okrenut Rusiji i da se time pravi balans između jedne uslovno rečeno proevropske politike koju sadašnja vlada vodi, a naročito u odnosu na ono što radi u vezi sa Kosovom. Dakle, da se kooperativnost koja se provodi na terenu odnosu prema Prištini i koja podržava, recimo, učešće Srba u kosovskoj vladi, sa druge strane nadoknadi snažnim, skoro pa ratnim diskursom koji nam promovišu svakodnevno tabloidi. I ja mislim da iz jedne kratkoročne ili čak i srednjoročne perspektive Srpska napredna stranka i Vučić tu ne vide nikakvu opasnost, ali da zapravo mi ulazimo u problem da će te emocije u trenutku početi ozbiljnije da se prelivaju i u tu mainstream političku arenu i da će onda biti jako teško ih zaustaviti i kontrolisati. Vi naprosto imate kontinuirano promovisanje nekakvog ratnog stanja, oduševljenje ruskim oružjem i slično, i imate osjećaj kao da neki rast bi trebalo da počne sutra ili preko sutra, i za sada je tu reč o jednoj jasnoj komunikacionoj strategiji, samo je pitanje kakva je cena i posljedica te komunikacione strategije.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da mediji koje kontroliše Vučić, znači tabloidi, televizija Pink i druge televizije koje su slične televiziji Pink, pune su kritika na račun Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, a slave Putina i rusko oružje i uopšte Rusiju i njenu politiku?
Ja mislim da to ima dve namene. Jedna je unutrašnje politička, to je da se na neki način napravi kao balans unutar biračkog tela SNS-a, da to nije samo put ka Evropi, nego naprotiv da mi imamo i alternativni put. Time se naleže i na nacionalistički deo biračkog tela, ali to je na neki način i poruka Evropi da Mi imamo rezervnu varijantu, ako vi ne ubrzate naš put ka Evropi, naravno da mi imamo alternativu. Međutim, sve to ima svoje domete. Evo, već vidimo koje je nervozu izazvala poseta Hojtija, kad je rekao da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Tek sada smo se suočili sami sa svojom pogledom i ogledali i videli da niti je Vučić Tito, niti je Srbija nekadašnjeg Jugoslavije, niti je okruženje ono koje smo nekad imali. I nevolja će biti kada konačno nas stavi pred suočen Evropa, ovo je što je Hojti rekao, to je samo upozorenje, ali kad bude ili, što je i Hojti rekao da će ubrzo doći taj trenutak, onda ćemo se daći u velikoj nevolji, jer se predaleko otišlo na tom putu, Rusija se suviše penetrirala unutar Srbije da bi tek tako olako ispustila nju kao jednu zemlju koja je važan činjenac za njen dalje snažno prisustvo u Evropi i mislim da će to biti veliki problem za sadašnju garnituru, jer u tom trenutku sigurno će se morati staviti tačka na jednu od tih varijanti ili, znači morat će biti ili Evropska unija ili euroazijska integracija. Tako da to neće biti dobro ni za unutrašnje stanje, zato što može da izazove velike lomove.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, evo gospodin Popov je pomenuo ovu izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brana Yea o tome da Srbija ne može da sedi na dve stolice i to je izazvalo veliku buku i vladini funkcioneri su vrlo, vrlo oštro reagovali. Međutim, kada je ruski ministar inostranih poslova Lavrov rekao da ga odnos Zapada prema Rusiji podsjeća na odnos Evropske unije prema Ukrajini, niko od zvaničnika nije reagovao, mada je ta izjava sadržavala isto jednu snažnu poruku da Srbija može proći kao Ukrajina ako se opredeli za Zapad. Znači, opet imamo dvostruke aršine.
Ono što je Vučić uspio da uradi, to je da preuzimajući kontrolu nad medijima u značajnoj meri preuzme i kontrolu nad tim javnim diskursom, tako da je zapravo u potpunosti moguće da se jedno izjavi da ogroman značaj, a da drugo izjavi koja je, slažem se, potpuno podjednako zanimljiva i provokativna, da ona zapravo uopšte, kako bi rekao, ne zaživi i ne postane izvor rasprava, debata i komentara. Ali to on samo govori koliko je nadmoćna pozicija Srpske napredne stranke u političkom životu u Srbiji, koliko je zapravo opozicija nemoćna da kapitalizuje neka od ovih pitanja.
Gospodine Popov, ali zar sve to na izvestan način ne govori i o tome koliko je nadmoćna Rusija? Evo recimo još jedan primjer. Slavi se to što je Rusija poklonila Srbiji 6 starih MIG-ova. Puna su usta zvaničnika o tome. Ispada da je zahvaljujući Rusiji Srbija postala najjača vojna sila u regionu, dok se stotina miliona dolara pomoći koju je obezbedila Evropska unija gotovo i ne pominje.
Kad je reč o MIG-ovima i o onome što je Rusija uradila u Savetu bezbednosti kada je glasila protiv rezolucije o Srebrenici, to ima svoju cenu i to su naši vodeći ljudi u vlasti trebali da znaju da će jednog dana doći račun za ispostavu i Rusija neće tek tako lako, nije ona zato što voli Srbiju sve to radila i isporučila te i zauvojane MIG-ove koji će nas još koštati i tekako i glasala u Savetu bezbednosti protiv rezolucije, nego jednostavno zato što je ona imala interes da bude što više prisutna u Srbiji i ovdje neki možda i ne shvataju dok je ta crvena linija pređena. O tome najbolje svjedoče dva događaja koja su se u skorije vreme desila nakon posete gosta iz Amerike, da je ukrajinski ambasador dao jedan komentar na ponašanje Rusije, pa je na našu preporuku povučena konsultacije u Kijev, a juče ili prekjuče je ruski ambasador dao jednu krajnje neprimerenu izjavu koja je otvoreno mešanje u unutrašnje stvari Srbije i nikakve reakcije sem dve manje opozicione stranke nije bilo. Znači ovdje se u kontinuitetu ruski ambasadori ponašaju kao da su mi jedna od ruskih gubernija, a oni naši gubernatori, i onda veoma je diplomatski neodmereno su odnose prema Srbiji. Čepurin još koliko toliko drži do nekog bontona, a njegov jedan predsjednik ako nuzio, sjećam se kada je na Beogradskom bezbednosnom forumu u prepunoj sali pitao ima li ovdje Srba, kada je bilo reč o Kosovu, maltene svi su trebali sada da pokupimo oružje i da idemo tamo da ratimo. On je izrekao to pitanje i komentar i sve i onda je otišao ne dozvoljavajući da mu iko postavi pitanje. To je mimo svakoga diplomatskog manira i na to bi svaka pristojna zemlja odreagovala čuvajući svoje dostojanstvo i dostojanstvo svojih građana, međutim ni njegov taj ispad tada, niti ovo Čepurinova sadašnja izjava nije naišla ni na kakve zvanične reakcije.
Gospodine Spasoviću, kako vi tumačite to da se ruskim predstavnicima, odnosno ruskim ambasadorima toleriše ono što se ne toleriše zapadnim ambasadorima, jer ja se sjećam vrlo oštrih reakcija na neke izjave američkog ambasadora, na neke izjave nemačkog ambasadora i drugih ambasadora, da sad ne pomenemo ovog ukrajinskog, a nikad nema reakcija na, u istom tonu, u istom smislu izjava ruskih ambasadora i ruskih predstavnika. Kako je onda to moguće?
Moguće je zato što je Srbija u podređenom položaju u odnosu na Rusiju na jedan vrlo specifičan način. Ona je zavisna zbog toga što Rusija pruža, kao što je gospodin Popov rekao, jednu vrstu alternative Europskoj uniji, jednu kartu za cenjkanje u odnosu na Brisel, to je sa jedne strane. Sa druge strane, Rusija promoviše vrlo desni konzervativno viđenje nacionalizma u Srbiji, toga šta bi trebalo da budu pravi Srbi i kako bi oni trebalo da razmišljaju. I to sasvim lepo odgovara jednom delu biračkog tela i jednoj ciljnoj grupi. I to i se ona priča o tome zašto Srbija nema jasniji ili glasniji stav o krizi u Ukrajini, to je pokušaj da se zapravo ne iznervira veliki zaštitnik i veliki brat.
Gospodine Popov, vrlo je zanimljivo ponašanje ministra inostranih poslova Ivice Dačića. Srbija je, to se zvanično govori, na evropskom putu, a njen ministar inostranih poslova ne propušta ni jednu priliku da kaže nešto loše o Evropskoj uniji. O Rusiji se iz njegovih usta nikada, ama nikada nije čula ni jedna kritička reč, već samo pohvale i panegirici. Isto tako se ponaša i Vučićev ministar odbrane Vulin. Znači, dva ključna ministra u vladi otvoreno se ponašaju proruski. Ja mislim da to nikako nije slučajno.
Da nije slučajno, naravno, ne može mi niko reći da oni to rade na svoju ruku, a da posle prvog takvog ispada da ne dobije ukor od onoga koji je glavni kontrolor situacije, a to je predsjednik države. On to toleriše i to iz više razloga. Jedan od ključnih razloga je taj što nam sa zapada, iz Bisela, iz Vašingtona, nama najčešće sada stižu ukori zbog svega onoga što ne radimo, što bi trebalo da uradimo da bi bili kompatibilni sa Evropskom unijom, dok nam iz Moskve samo stižu pohvale. Zato nam se više sviđa slika ona koja nam stiže iz Moskve ili iz Istanbula ili čak iz Pekinga, nego ono što nam sad polako počinje stiže iz Vašingtona, a sve će više stizati iz Brisela, najverovatnije iz Nemačke, pošto se tamo menja situacija samim tim što je Angela Merkel značajno ostavljena nakon ovih izbora.
Gospodine Spasojeviću, kako vi gledate na ponašanje Ivice Dačića i Vulina?
Pa dobro, ako gledamo pre svega Ivicu Dačića, to nije sad neko posebno novo ponašanje. Dakle, on već u jednom dužem periodu pokušava da artikuliše vrednosti koje nisu u skladu sa spoljnopolitičkom pozicijom Srbije. To je ponekad i flertovanje sa jugonostalgijom, nekad je to nacionalizam, najčešće je to rusofilstvo. Dakle, naprosto to su poruke koje su važne za unutrašnju politiku, to je obraćanje biračima i sve dok to ne ulazi u formalnu koliziju sa onim što su briselska očekivanja, Dačić se nalazi u jednoj lagodnoj poziciji, da jednu stvar priča na sastancima, drugu stvar priča kada se upale kamere. I tu se zapravo vraćamo na pitanje imidža koji Evropska unija ima u Srbiji i toga da li će da kritičnost koju je značajan deo građana Srbije osjeća prema Evropskoj uniji u jednom trenutku postati i politički problem. Mi smo 2008. godine na onim čuvenim izborima formalno odabrali taj evropski put, ali se ja brinem da ako evropski konsenzus zapravo ne bude bio održavan i na nivou vrednosti, da će on pre ili kasnije biti doveden u pitanje. Samo je pitanje na koji način i u kojoj meri od strane kojih aktera.
Gospodine Spasoviću, vi govorite o tome da sve više dolazi u pitanje podrška Evropskoj uniji, ali zar to nije logično? Kada vlast i njeni mediji, koji su najtiražniji, kritikuju samo Evropsku uniju i Ameriku, a Rusiju isključivo hvale. E šta bismo mi očekivali od građana? Pa naravno da će onda oni biti sve više i više protiv Evropske unije.
Tako je, vi u suštini imate jedan relativno negativan diskurs o Evropskoj uniji, imate pozitivnu sliku o recimo pojedinim državama, dakle kada dođe Angela Merkel ili kada dođe Sebastian Kurz, onda se tada govori o hvalospevima o Austriji ili o Nemačkoj ili nekim drugim državama, dakle to je pokušaj da se izgradi balans. Ali ovdje je poenta u sljedećem, mi smo formalno napravili proevropski konsenzus i trenutno to na formalnom nivou niko ne dovodi pitanje. Što znači da Vučić, Vulin ili Dačić imaju širok manevarski prostor da kritikuju Evropsku uniju, a da pritom na formalan način ostanu na evropskom putu, da otvaraju poglavlje, da sarađuju u briselskom procesu u odnosu na Kosovo. Dakle, u tom nekom širem kontekstu zapravo lokalni akteri koriste priliku koja im se ukazuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasoviću, nedavno je jedan sagovornik Mosta izjavio da Vučić želi samo novac Evropske unije, ali ne i njene vrednosti, demokratiju, slobodu štampe i vladavinu prava. Po vama, ima li istine u tome?
Mislim da je sasvim jasno iz načina na koji Vučić vlada u posljednjih nekoliko godina da se on ne ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Mislim da on sada pokušava da ispipa zapravo na određeni način koliko može da se kreće ka nekom poluautoritarnom modelu, a da mu iz Brisela ili iz Berlina ne stignu preozbiljne ocene. I sad je zapravo pitanje kakav će balans SNS, odnosno Vučić, uspjeti da pronađe u budućnosti. Vi ste na početku pitali da li je Rusija alternativa. Naravno, SNS može u jednom trenutku odlučiti da ponovo postane SRS i to bi značilo značajnu podršku jednog dela biračkog tela, ali opet onu vrstu zatvaranja u jedan čorsokak u koji je i Milošević sam sebe doveo. Tako da ja mislim da je taktika SNS-a zapravo da pokušava da nađe neku vrstu balansa i pitanje je da li će u tome uspjeti. Od toga zapravo zavisi i stanje demokratije u Srbiji u narednih 2, 3 ili 5 godina.
Gospodine Popov, mislite li vi da Vučić u stvari samo želi novac Evropske unije i ništa više od Evropske unije?
Pa ja mislim da u početku i jeste bio taj cilj da se ide ka Evropskoj uniji, on je javno i proklamovan i stvoren je neki društveni konsensus oko toga. Na tom putu se prvi godina vladavina SNS-a daleko ozbiljnije radilo i bilo je manje kritički nota prema Briselu, ali je pojačavan taj kritički ton u odnosu na dve stvari. Jedno je što se Srbija suočava sa tim da mora da se duboko unutar sebe menja da bi mogla da dostigne evropske vrednosti, a s druge strane smo se našli u situaciji da se Evropska unija naša u sopstvenoj krizi nakon migrantske krize, tako da je to pojačalo utisak da, ne samo utisak, nego ponašanje da vlast sve više kritički govori o Evropskoj uniji i o Zapadu nego Rusiji. Ali ovdje imamo jedan problem koji je suštinske prirode i koji je dalekosežne prirode, jer put ka Evropskoj uniji se svima čini da je nepovratan. Ali isto tako je utjecaj Rusije, penetracija Rusije u Srbiju toliko duboko ušla da kada dođe to ili onda će se s sukobiti dve jake tendencije. Rusija neće tek tako olako da odustane od onoga svega što je uložila u Srbiju, i to oni čak i jasno i bez imalo zazora nama stavio do znanja, i to će biti ona prelova situacija od koje građani možda mogu i da strepe. Jer svako odustajanje od evropskog puta i takako išašilo celu situaciju, i političku i društvenu situaciju u Srbiji, koja je ipak, čak i oni koji ne veruju puno Evropi, ali kad osete neke blagodeti toga, ipak vide da je Evropa nama daleko bolji izbor nego Evroazijska asocijacija. Dakle, tu je taj problem i ja ne znam kako će se na kraju zapravo razrešiti, ali mislim da ćemo imati veliki teškoće na tom putu.
Gospodine Spatoviću, 5 godina Vučićeve vladavine pokazalo je da njega interesuje jedino da što duže ostane na vlasti, a to mu može obezbediti samo sistem koji je sličan ruskom. Jer pogledajte koliko Putin vlada Rusijom. On je na vlasti od 1999. godine, dakle 18 godina, i ko zna koliko će još vladati. E, zar to onda više ne odgovara Vučiću?
Vučićeva snaga zavisi od pologa koje su mu na raspolaganju, i one jesu velike, značajne i neograničene u mnogim poljima, ali sa druge strane zavisi od stanja u opoziciji. I ja mislim da prosto ako se samo fokusiramo na Vučića, onda gubimo jedan značajan deo jednačine iz vida, to je činjenica da opozicijani lideri ne mogu da dođu do bilo kakvog konsenzusa, da opozicijane partije nemaju snagu unutar sebe da se demokratizuju i da ponude neke nove ideje i aktivnosti. Jer kada bi to one mogle da urade, onda bi Vučić bio pred nešto jačim izazovima. Ako se samo fokusiramo na Vučića, mislim da je to, kako bih rekao, jedan deo jednačine, i mislim da on je ipak još nekoliko koraka udaljen od onoga što Putin radi u Rusiji, a udaljen je između ostalih zato što ima laganu pobedu na izborima, iako izbori nisu u potpunosti fair i ravnopravni, ta podrška ipak postoji. Sve dok je ona toliko nadmoćna, Vučić će biti bezveden, ali neće biti Putin. Ono što mene zapravo dugoročno brine je šta će biti kada se opozicija rekonstituiše i kada postane i ole ozbiljna pretnja, onda ćemo zapravo vidjeti način na koji će Vučić odgovoriti na njihov izazov. I onda ćemo zapravo vidjeti kojim putem će se Srbija razvijati, da li će da biti neka repriza 90-ih ili ćemo imati nešto srećni scenarijo.
Gospodine Popov, mislite li vi da Putinov sistem odgovara Vučiću zato što mu obezbeđuje neograničeno ostanje na vlasti?
Pa naravno da bi mu odgovarao bi mu i Orbanov i Erdoganov sistem vladanja i onaj koji je u Kini. Međutim, tu ima dva ograničenja. Jedno je to što je proklamovani put ka Evropskoj uniji, gde imamo određene limite i jednog dana ćemo se sudariti sa tim limitima. S druge strane, imamo i drugačiju situaciju u ruskom društvu i kod nas u Srbiji. Društvo u Rusiji više je naviknuto na taj imperijalni način vladavine, imamo ga u kontinuitetu. Dok u Srbiji ipak nismo imali periode jedne uređene države, imali su periode gdje su institucije funkcionisale, bila je nada, pošto je 5. oktober, nego jedna velika nada da ćemo mi postati jedna uljuđena, prosperitetna zemlja i da ćemo se dobro osjećati i s kojim ćemo se ponositi. Ako bi se našli u situaciji da ne možemo da biramo, nego nam se nametne jedan putinizam ili ruski sistem vladanja, ja mislim da bi to naišao na nezadovoljstvo jednog velikog broja građana Srbije, bez obzira na to koliko opozicija je bila udružena ili ne, rodila bi se neka stvara koja bi artikulisala to nezadovoljstvo, i onda mislim da bi stvari krenula u nekom drugom pravcu, tako da ja ne vjerujem da na duge staze bi ovdje moglo da se uvede takav sistem vladavine. U Srbiji ipak postoji svijest o nečemu što smo imali, o nečemu čemu težimo i čemu smo težili, zbog čega se i desio 5. oktobar. Tako da tu ima jedna sigurno kritična masa stanovništva koja to ne bi dozvolila.
I na kraju, u zaključku, gospodine Spasoviću, ukratko, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Teoretski gledano ona može biti rezervna varijanta, ali mislim da je Vučić svestan da je to rezervna varijanta koja je vremenski ograničena i koja predstavlja jednu vrstu, da kažem, političkog ćorsokaka, i da evropski put njemu otvara mnogo bolje mogućnosti u svakom smislu. I mislim da je on toga svjestan i nadam se na kraju kao građani nove zemlje da će to imati u vidu kada bude donosio te ključne političke odluke.
Gospodine Popov, da li je Rusija Vučićeva rezervna varijanta?
Ja mislim da on to pokušava da prikaže i kod domaćeg javnog mnjenja, ali i prema zapadu koji ga pritiska, da kaže evo mi ipak imamo rezervnu varijantu ako nas budete nepodnošljivo pritiskali, ali to ima svoj rok trajanja i na kraju će se morati suočiti sa nekim izborom. To sigurno ne može da bude, bar ne na dvije staze Rusije kao izbor.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.